Гаворыць радыё Свабода ў праскай студыі Сергія Бламейка
і Сергей Шупа.
Добры дзень, сёння аўторак 3 лютага, у Менску 7 гадзінаў. Сёння сярод іншага мы пагаворым пра паседжанне вышэйшага савету так званай саюзнай дзяржавы, падчас якога ў Маскве чакаецца сустрэча Дмітрыя Мядзведзева і Александра Лукашэнкі, і пагутрым з госцем ранішняга эфіру намеснікам старшыні руху за свабоду Віктарам Карняенкам. Вы пачуеце размову з грамадскім рэдактарам «Свабода гэтага тыдня» эканамістам і абаронцай бяздомнай жывёлін Тацянай Вайтовіч. Але спачатку я перадаю мікрафон Сергею Шупу.
Вакол свету за 100 секундаў.
Міністэрства абароны ЗША паведаміла, што ў Афганістане працягвае расці пагроза з боку сілаў, звязаных з рухам Талібан, і што кааліцыйным сілам не хапае вайсковых рэсурсаў для ўсталявання кантролю на поўдні краіны. У справаздачы Пентагону афганскі ўрад характарызуецца як адзін з найслабейшых урадаў свету з-за карупцыі, няўмелага кіравання і нястачы адукаваных кадраў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама абмеркаваў планы вываду амерыканскіх баявых частак з Іраку ў тэлефоннай размове з прэзідэнтам Іраку Джалалам Талабані і прэм'ер-міністрам Нуры Аль-Малікі. У размове Абама паўтарыў свае абяцанне абмяркоўваць планы вываду войскаў з кіраўніцтвам Іраку. Днём раней Абама заявіў, што на працягу году з Іраку ў ЗША вернецца значная частка 140-тысячнага амерыканскага кантынгенту. Дзяржаўны сакратар ЗША Гіларі Клінтон мае сёння сустрэцца ў Вашынгтоне з міністрамі замежных справаў Нямеччыны і Вялікай Брытаніі. Гэта будзе яе першая сустрэча з заходнееўрапейскімі калегамі. Мяркуецца, што тэмамі паасобных перамоваў з Дэвідам Мілібэндам і Франкам Вальтэрам Штайнмаерам будуць Іран, Афганістан ды іншыя замежнапалітычныя пытанні. Падчас выступу прэм'ер-міністра Кітаю Уэн Дзябао ў Кембрыджскім універсітэце Вялікай Брытаніі адзін з прысутных на знак пратэсту кінуў у яго чаравікам, які ўпаў за метр ад кітайскага прэм'ера. Парушальнік спакою свіснуў у свісток і закрычаў, як можа універсітэт прадавацца дыктатару, пасля чаго быў затрыманы універсітэцкай аховай. Кітайскія афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі не паведамілі пра змест інцыдэнту. Міністр замежных справаў Ізраілю Ціпі Ліўні заявіла, што Ізраіль гатовы працягваць удары па паласе Газы, пакуль ваяўнікі Хамасу будуць працягваць ракетны абстрэл Ізраілю. Заява Ліўні прагучала пасля таго, як яшчэ адзін ваяўнік Хамасу быў забіты ў выніку ізраільскага паветранага ўдару ў адказ на абстрэл з палестынскага боку.
Сергій Шупа, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў о 7:30, цяпер у Менску 7 гадзін 3 хвіліны, і зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Сёння ў Маскве пройдзе пасяджэнне вышэйшага савету так званай саюзнай дзяржавы, падчас якога чакаецца сустрэча Дмітрыя Мядзведзева і Александра Лукашэнкі. Калінкавіцкія ўлады згадзіліся з прапановай ліквідатара Васіля Селіверста паставіць помнік чарнобыльцам. Госць эфіру – намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карняенка. Недаўна Менскі суд не задаволіў пазоў Карняенкі да Міністэрства замежных справ, якое не выконвае пастанову Камітэту правоў чалавека ААН аб аднаўленні дзейнасці грамадскага аб'яднання грамадзянскія ініцыятывы. Размова з грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня, эканамістам і абаронцай бяздомных жывёлін Тацянай Вайтовіч. І пра надвор'е. Сёння ў Берасці -2, -4, у горадзе -3,5. У Віцебску і Магілёве -10-12, у Гомелі -4-6, у Менску 5-7 градусаў марозу. Па ўсёй краіне ясна, без ападкаў. Выслухайце радыё «Свабода» на гадзінніку 7:04. Сёння пачынаецца двухдзённы візіт у Маскву кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі. Ён возьме ўдзел у паседжанні вышэйшага савету так званай саюзнай дзяржавы, а таксама ў самітах еўрапейскай эканамічнай супольнасці і арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Нагадаем, што пасяджэнне дзярсавету не адбылося 3 лістапада і было сарвана 1 снежня мінулага году. Тады сітуацыю пракаментавалі ў медыях абедзвюх краін ананімныя крыніцы ў кіраўніцтве, кожная з якіх абвінаваціла другі бок у хлусні і зрыве сустрэчы. Афіцыйны Менск прапанаваў пашырыць рутынны парадак дня праектамі рашэння ў палітычнай, эканамічнай і вайсковай сферах, але Крэмль пагадзіўся толькі на рутыну. Нарэшце сёння ў Маскве плануецца абмеркаваць пытанні пераадолення наступ наступстваў усясветнага фінансава-эканамічнага крызісу на эканомікі Беларусі і Расіі. Канстытуцыйны акт і ўвядзенне адзінай валюты паводле кіраўніка прэсавай службы прэзідэнта Павла Лёгкага у парадку дня не значыцца.
Я знаю чётко, што павестка дня урэгулявана, ёсць общае паніманне таго, какой она должна быць павесткай, якія вопросы должны рассматриваться. Вопросы взаимной торговли, безусловно, будут обсуждаться. Совместная деятельность по противодействию финансовому кризису, а также вопросы, касающиеся развитию отношений в финансово-кредитной сфере.
Паводле палітолага Кирилла Коктыша, паседжанні адмяняліся за адсутнасці парадку дня. А цяпер у Беларусі атрымліваюцца нават нейкія новыя козыры ў размовах з Масквой.
Бо дагэтуль узаемазалежнасць Беларусі і Расіі была асіметрычнай. Расія залежала ад беларускіх нафтагазаправодаў, а Беларусь залежала ад расійскага рынку збыта. Але ж Расія пачала будаваць альтэрнатыўны нафтаправод і, канешне ж, магла зачыніць свой унутраны рынак, бо не вельмі была зацікаўлена беларускай прамысловай прадукцыя. Набывалася па палітычных матывах, але не за канкурэнтаздольнасць. Зараз крызіс зрабіў імпарт непрамальна дарагім і для Расіі, і для Беларусі. Імпарт падаражаў адсотку ўжо на 40 і будзе даражаць далей. Беларуская прадукцыя зноў апынулася вельмі канкурэнтаздольна. І зараз беларускі рэальны сектар, які захаваў частку сваіх магутнасцей, можа зараз якраз на гэтай крызі і даволі добра і развіцца. Расія была б зараз якраз у гэтым зацікаўлена, бо беларускі экспорт гэта будзе намнога танней, што можна было набываць за мяжой.
Паводле прэзідэнцкай прэс-службы на паседжанні будзе разгледжана таксама праграма узгодненых дзеянняў у галіне знешняй палітыкі саюзных дзяржаў. Напярэдадні Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю тэлеканалу Euronews, у якім казаў пра пацяпленне стасункаў з Еўразвязам. Паводле Кирыла Коктыша, падчас дзяржсавету не будзе вырашацца пытанне прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі.
Цікаўлена пакуль псаваць свае адносіны з Еўропай, а такое прызнанне, канешне, прыпыніць развіццё па еўрапейскаму вектару Беларусі. Таму, канешне, беларускі прэзідэнт будзе чакаць. Расія даволі добра гэта разумее і таксама не будзе прасаваць на ходы прызнання Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, бо ёсць другія больш істотныя пытанні. Расія адразу задаволіць, што гэта астатнія пытанні будуць вырашаны. Пры гэтым не варта забывацца на тое, што падчас газавай крызы з Украінай Лукашэнка заняў вельмі празрыстую, однозначно прорасійскую позицию. Такая патрынка много чего варта. И, сапраўды, яна варта нават того, как пытание признания непризнанных республик было не откладено на некий непэўны час.
Гэта было меркаванне палітолага Кирыла Коктыша. Я нагадаю слухачам, 30 студзеня ў Маскве кіраўнікі ўрадаў Беларусі і Расіі падпісалі план сумесных дзеянняў па пераадоленні наступстваў фінансавага крызісу. Паводле старшыні беларускага ўраду Сідорскага, гэты план дазволіць захаваць рынкі абедзвюх краін і супакоіць гаспадарнікаў ва ўмовах крызісу. Аднак просьба беларускага боку аб крэдыце памерам 100 мільярдаў расійскіх рублёў пакуль засталася непачутай. Мы працягнем тэму сёння нішніх перамоваў у Маскве ў бліц-аналізе хвілін праз 8-10.
90 год Вілінскай беларускай гімназіі днямі ўрачыста адзначылі ў Літве. Дзень гімназіі тут традыцыйнае свята беларускага школьніцтва, прадстаўленага найперш Вілінскай школы імя Скарыны. Гэтай замежнай беларускай моўнай школе сёлета спаўняецца 15 гадоў. Выпускнікі, якія нарадзіліся ў Літве, вучацца альбо працуюць і ў Беларусі. Шчырая размова з імі на тэмы святочныя і будзённыя ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэты выпуск «Беларускага замежжа» ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. З вамі Радыё Свабода, 7-9. У Менску. І зараз размова з нашым грамадскім рэдактарам. На гэтым тыдні гэта эканаміст Тацяна Вайтовіч. Яна працуе ў адной са сталічных лізінгавых кампаній, а ў вольны ад працы час едзе на вуліцу Гурскага, 42, дзе месціцца цэнтр бяздомных жывёлін фаўна гораду. Нядаўна там пачаліся перамены, якія выклікалі хвалю пратэсту сярод грамадскасці. Спадарня Вайтовіч ад імя больш чым тысячы чалавек разаслала ў сродкі масавай інфармацыі адкрыты ліст з просьбай дапамагчы абараніць жывёлін. Сёння ініцыятыва Аўтарка акцыі расказвае нашым слухачам пра тое, як не згубіць сваіх гадаванцаў.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Складаецца ўражанне, што на фауну горада патрапляе толькі безнадзорныя жывёліны, якія бегаюць па горадзе. Аднак гэта зусім не так. Жывёліны, якія дзікія, якія не ідуць да людзей, усяго 10%. Остатні ж витахатні жывёлы, якія збеглі, якія згубіліся, якіх просто выкинули на вуліцу.
Што трэба зрабіць для таго, каб не губляліся жывёлы, не патрапляе в адло?
Шмат людзей выпускае сваіх коцікаў ці сабачак пабегаць і не шукае іх, думаючы, што яны звернуцца самі.
Патрапляюць у адло. У адлове у іх усяго 5 дзён. Вельмі часто до нас вертаюцца гаспадары, якія згубілі сваіх ўжо некалькі тыдняў таму. Вельмі сложна знайсці гэтых жывёл. Хатнія жывёліны, якія патрапляюць на фауну горада, вельмі хутка хварэюць і вельмі шмат грошаў і часу трэба, каб іх потым выцягнуць. Таму жыццё і здароўе жывёлін у руках іх гаспадароў і ўладароў. Для таго, каб ваша жывёліна не згубілася, не трэба думаць, што аднаго ашынніка будзе дастаткова, таму што па закону ў нас маюць права адлавіць жывёліну нават жэтонам. На ашыннік патрэбна павесіць адрэсні, дзе вы ўкажаце вашы кантактныя тэлефоны. Таким чином волонтеры потелефонуют вам и скажут, где шукать вашу живелину. Так само вельми добрая система является система чипирования. На фауне города есть сканер, яким работают всем живелинам. Однако мало господаров, особливо так званых дворняжек, арнуют свои гроши и час на то, как чипировать живелину, бо не бачить в этом сенса. А сенс великий. Это житё и смерть вашей живелины. Так само, каб не губляліся вашы жывёліны, не выпускайце коту і сабак пагуляць вольна. Калі яны згубіліся ў той жа дзень, не марнуйце час і адразу прымайце некаторыя дзеі, каб знайсці.
Гаварыла грамадская рэдактарка «Свабоды» гэтага тыдня, абаронца бяздомных жывёлін Тацяна Вайтовіч. Вы слухаеце радыё «Свабода» 7.11 на гадзінніку. Нядаўна суддзя Ленінскага раёну Менску Жулкоўская адмовіла завесці справу па скарзе Віктара Карняенкі супраць Міністэрства замежных справ, якое не выконвае пастанову Камітэту правоў чалавека ААН аб аднаўленні дзейнасці грамадскага аб'яднання грамадзянскія ініцыятывы. Міністэрства замежных справ абавязана сачыць за выкананнем Беларусі міжнародных дамоваў і мелася адказаць у судзе, чаму грамадзянскія ініцыятывы ўсё яшчэ пад забаронай. Аднак суд вырашыў дапамагчы міністэрству. Цяпер у нас на простай тэлефоннай сувязі намеснік старшыні руху за свабоду, колішні кіраўнік грамадзянскіх ініцыятываў Віктар Карняенка. Добры дзень, спадар Віктар.
Добры.
Ну вось вы атрымалі адмову. Ці будзеце далей дамагацца аднаўлення дзейнасці аб'яднання грамадзянскай ініцыятывы? І калі так, дык якімі сродкамі? Які будзе наступны крок?
Безумоўна, будзем. Гэта бюрократычны футбол цягнецца ўжо дастаткова даўно, нават там не з 2003 года. І тут тэрміну давнасці няма, і будзем выкарыстоўваць для таго, каб аднавіць справядлівасць і, значыць, нашыя парушаныя правы, усе магчымасці. У тым ліку, магчыма, і вот ствараемыя зараз новыя пляцоўкі для дыскусій і гэтак далей. Але канчаткова рашэнне можа быць прынята толькі тады, калі Беларусь далучыцца да Рады Европы, і можна будзе выкарыстаць эфектыўныя міжнародныя такія сродкі, як, напрыклад, Еўрапейскі суд па правах чалавека, які прымае абавязковае для краіны рашэнні.
Недаўна пры адміністрацыі прэзідэнта ўтворана грамадская рада, куды ўвайшлі прадстаўнікі шэрагу апазіцыйных структураў, у тым ліку і Александр Мілінкевіч. Вы намеснік Мілінкевіча ў руху за свабоду. Пытанне, якое цяпер многіх цікавіць, у раду ўключаны асабіста Мілінкевіч або старшыня руху за свабоду. Гэта значыць, я пытаюся, ці будзе кіраўніцтва руху браць апасродкаваны ўдзел у працы згаданай рады?
Ну, прапанову мы атрымалі па тэлефоне не зусім, што называецца афіцыйна, хаця службовага пасадоўца. Але, наколькі зразумеў Александр Мілінкевіч, прапанова атрымана рухам. І у бліжэйшыя выходныя дні збярэцца наша рада, гэта ёсць механізм прыняцця рашэнняў, і рашэнне будзе адпаведнае прынята. Асабіста я схіляюся да таго, што мы павінны прыняць такую прапанову і максімальна ўздзельнічаць на от тыя працэсы, якія зараз адбіваюцца. Нават калі з дапамогай гэтай рады мы выкраем сапраўдныя задумы, што называецца ўлады, і то гэта будзе карысць.
Спадар Віктар, вы вопытны палітык, колішні дэпутат парламенту СССР і намеснік старшыні Гомельскага гарсавету. Як бы вы ацанілі магчымасці беларускіх уладаў справіцца з крызісам і ці станем мы сведкамі нейкіх больш радыкальных зменаў у беларускай уладзе з прычыны крызісу?
Я 3 гады папрацаваў у мясцовай уладзе, мне здаецца, дастаткова добра ведаю шмат каго, напрыклад, у Гомелі, ведаеце, за гэтае дзесяцігоддзе апошняе вельмі сур'ёзныя змены ў характары службовых пасадоўцаў я заўважаю сёння. На жаль, яны сёння не схільны да нейкага праяўлення ініцыятываў. Яны запалоханы і працуюць на тое, каб чаго не здарылася. Думаю, што ў такім разбалансаваным унутраным стане будзе вельмі цяжка гэтым людзям працаваць у такі крытычны момант. Таму думаю, што далучэнне да працэсу нейкіх свежых сілаў патрэбна як паветра. Без гэтага будзе вельмі цяжка спадзявацца на тое, што гэтыя людзі будуць здольныя вырашыць гэтыя праблемы сур'ёзныя.
Дзякуй, спадар Віктар. На сувязі ў Менску быў намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карняенка. Вы слухаеце Радыё Свабода, менскі час 7:15, і зараз Сергей Шупа нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка ўвечары ў панядзелак прыляцеў у Маскву, каб сёння ўзяць удзел у паседжанні найвышэйшай дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы. На ім будуць разглядацца захады для пераадолення ўплыву сусветна-эканамічнага крызісу, прапановы аб пашырэнні беларуска-расейскага супрацоўніцтва, найперш у гандлёва-эканамічнай сферы, пытанні фінансаў і крэдытаў. У разліках кошту газу для Беларусі на 2009 год прадугледжанае яго паэтапнае паніжэнне з улікам сусветнага падзення цэнаў на нафту. Такія ўмовы ўтрымліваюцца ў дадатковым падненні да кантракту на пастаўку газу ў Беларусь у 2007-2011 годах, якое падпісалі «Газпром» і «Белтрансгаз». Пра гэта паведаміў 2 лютага тэлеканал ОНТ. Кошт прыроднага газу для Беларусі ў першым квартале стане вядомы ў лютым пасля падпісання акту паставак. У гэтым годзе яны павялічыцца на 22 мільярды кубаметраў. Паводле прагнозу Міністэрства эканомікі, з улікам усіх карэкціровак і кошту транзіту, цана для Беларусі складзе прыблізна 148 даляраў за 1000 кубаметраў газу, паведаміў ОНТ. Старшы пастар Менскай царквы «Новае жыццё» Вячаслаў Ганчарэнка звярнуўся да Александра Лукашэнкі з просьбай аб асабістай сустрэчы. Просьба выкладзеная ў лісце, накіравана на імя кіраўніка дзяржавы. 13 студзеня сёлета суддзя вышэйшага гаспадарчага суду Кацярына Караткевіч не задаволіла пазовы вернікаў аб прызнанні незаконным рашэнням Менгарвыканкаму ад 17 жніўня 2005 году аб пазбаўленні абшчыны зямлі і будынка па вуліцы Кавалёва 72.
Сергей Шупа, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці мінус 2-4, у горадні мінус 3-5, у Віцебску і Магілёве мінус 10-12, у Гомелі мінус 4-6, у Менску 5-7 градусаў марозу. Па ўсёй краіне ясна, без ападкаў. Беларусь падпісала дадатковае пагадненне з «Газпромам» на 2009 год аб пастаўках расійскага газу, паведамілі ў «Белтрансгазе». Пры гэтым цана на газ у першым квартале зноў-такі не была названая. Ці будуць прэзідэнты Беларусі і Расіі абмяркоўваць цану на газ падчас сваёй сённяшняй сустрэчы? Ці можна сказаць, што Масква пайшла на пэўныя саступкі Менску ў цане на газ? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае аглядальніца газеты «Беларусы рынак» Тацяна Манёнак.
Бліц-аналіз «Свабода».
Наколькі, па-вашаму, на сустрэчы двух прэзідэнтаў на найвышэйшай дзяржаўнай радзе будзе абмяркоўвацца яшчэ ў пэўнай ступені газавае пытанне? Ці адмыслоўцы міністэрства ўжо падрыхтавалі тут усё, і прэзідэнтам не трэба будзе асабліва пра яго гаварыць, ці ўсё-такі яны павінны паставіць пэўную кропку ў пытанні цыны на газ, у пытанні ўмоваў пастаўкі?
Я так разумею, што прэзідэнты напрыканцы снежня мінулого года дамовіліся аб самым галоўным для Беларусі, каб скарактаваць тую формулу, якая была выгадная Беларусі, калі кошт на нафту падвышаўся, і невыгадна зусім, калі кошт на нафту пачаў зніжацца. Яшчэ той дамове старой Беларусь толькі двойчы магла скарактаваць кошт на газ не больш, чым на 7%. Але трэба мець на ўвазе, што калі кошт на нафту на сусветным рынку пачаў зніжацца, то для Беларусі было вельмі зручна, каб формула гэта карактавалася штоквартальна. Расійскі бок на гэта пагадзіўся. Потым былі заявы аб тым, што сапраўды формула быццам застаецца, але яна скарактавала. кошти на газ будуть перегляджуватися на протягу году щоквартально. І у цьому випадку, як заявлено було першим віце-прем'єром Білорусі Семашко, тримається 248 доларів за 1000 кубів. Справді, це дуже дивний кошт, коли сам «Газпром» вже публічно заявив о тим, що середній годовий кошт газу для країн Європи складі 280 доларів.
Так, і тут я нагадаю нашим слухачам, що поводлі гэтага знакамітага пагаднення, контракту, які ви згадалі, ціна газу для Беларусі у 2009 годзе павінна скласці 80% раўнадаходнай европейской ціны.
За мінусом транспортних видатків. І вельмі дзіўна атрымоўваецца, що калі сярэднегадавая европейская ціна гэта 280 доларів, для Беларусі ми 148 доларів атрымліваем. Такі вывод можна зрабіць, що гэта не эканамічны разлік, а гэта, канешне ж, палітычны разлік, палітычныя заступкі для Беларусі. Сапраўды, першапачаткова «Газпром» планаваў у першым квартале, для Беларусі павысіць кошт газу 10 до 240 доларів. По інформації, якую я маю, з крыніц, які заслуховують доверу, гэты кошт будзе у першым квартале 200-205 доларів. Можна меркаваць, што і на працягу года мы атрымаем кошт газу даволі спрыяльны для беларускага боку. Вось гэта і ёсць цана вось гэтага гандлю за кулісамі.
Ці паўплываў газавы канфлікт Расіі і Украіны на такую, з вашых словаў, даволі спрыяльную сітуацыю для беларускага боку?
Я так разумею, што Расіі сёння трэба захаваць Беларусь у зоне свайго ўплыву, і канфлікту Расія з Беларусі не хоча насупраць. Мы бачым пацяпленне гэтых адносінаў, палітычныя адносіны, яны некі чынам становяцца прыоритэтнымі.
На пытанні Віталя Цыганкова адказвала аглядальніца газеты «Беларусь і рынак» Таціана Манёнак. Шановныя слухачы, адначасова з пачаткам вяшчання Радыё Свабода о 18 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал «Белсат». Сёння нашы калегі прапануюць.
Сёння на «Белсаце». А 21.15 з циклу «Блізкая гісторія. Іншы погляд. Урок беларускай мовы». Документальны фільм пра беларускі гуманітарны ліцэй. А пазней, а 22.15, публіцыстычная перадача для моладзі «Йо Лайф» запрашае MC Кроў з гурта «Чырвоным па белым». І ўрэшце, а 23.10 сустрэча з дасціпнай адвакаткай Элі Макбіл і яе сябрамі. Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сіріус». Да сустрэчы на «Белсаце».
Гэта сёння на «Белсаце», а ў працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. На гадзінніку 7.22, і цяпер надышла чарга агляду сённяшніх беларускіх незалежных газет. Ля мікрафону Іна Студзінская.
Народная воля проаналізавала пенсіі былых дэпутатаў Верховнага Савету Беларусі і дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Распавядае намесніца галоўнага рэдактара Народнай волі Марыя Эйсмант.
Тыя, хто працаваў у Верховным Савеце, увогуле не атрымліваюць пенсіі як дэпутаты. Напрыклад, Марынічын атрымлівае як дзяржслужачы, Вяртінскі, таму што ён лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі. Таму іх крышачку пенсія больш, але ўсё роўна, калі параўнаць, то, напрыклад, у Фралова, які засядаў у палацы, пенсія 2 200 000, а ў Анатолія Вяртінскага, нягледзячы на тое, што ён лаўрэат дзяржаўнай прэміі, пенсія сёння складае толькі 700 тысяч беларускіх рублёў. 65% ад заробку дзеючых дэпутатаў маюць права толькі тыя, хто засядаў у палаце прадстаўнікоў. Верховны савет там увогуле не згадваецца.
Тыднёвік «Белгазета». Тэма нумару: каму налева, каму направа. Апазіцыя запрошаная ў грамадска-кансультацыйную раду пры адміністрацыі прэзідэнта. Дыялёг — гэта значна лепш, чым гучна крычаць і жорсткімі словамі ганьбіць уладу. Лепш благі мір, як добрая сварка. Мы заўсёды спрабавалі дакрычацца да ўлады. Спадзяюся, цяпер мы атрымаем гэтакі мегафон. Выказаў меркаванне старшыня праваабарончай арганізацыі «Беларускі хельсінскі камітэт» Алег Гулак. Тыднёвік «Наша слова». Што будзе з беларускамоўнай адукацыяй? Газета публікуе адказ намесніка міністра адукацыі Казіміра Фарыно на запыт таварыства беларускай мовы. Гаворыць галоўны рэдактар Станіслаў Суднік.
Только 18% учнів вчаться по-білоруську, першокласників 1,9%, і ситуація погоршається. І заява Ради ТБМ з поступової ліквідації едукації на білоруській мові погроз для національної безпеки країни. Рада ТБМ потребує вернутися до виконання постанови номер 48 від 27 жнівня 2001 року.
Кореспонденти Слуцького інфокур'єру завітали у гості до історика Анатолія Грицкевича, який днями відзначив 80-годовий юбілей. Спадар Грицкевич у 1985 році написав книгу «Старожитний город на Случі». Зараз білоруський історик планує написати нову книгу про Слуцьк.
Сьогоднішні білоруські газети оглядала Аїна Студінська. Для тих, хто зараз повинен виходити з дому по праці чи особистих справах, нагадаю, ви можете слухати нас і у дорозі. Для цього настройте приймач у вашому автомобілі на частоту 612 кГц на середніх хвилях. Нагадаю, так само круглі сутки у Мінську працює телефон на автоотказник номер 266-39-52. На нашому годиннику 7:25, і зараз на черзі музична передача з Дмитра Бартосіка.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають не за гроші, не по замові, а тому, що не можуть не співати. На гэтым тыдні мы слухаем песні Ірыны Дарафійчук, аўтаркі, якая перамагла ў конкурсе «Гітара свабоды». Як гэта часта бывае ў нашай культурнай прасторы, аўтары вельмі часта пачынаюць пісаць па-расейску, але чамусьці ў рэшце рэшт беларуская мова перамагае. Цудоўная заканамернасць.
Я не памятаю канфлікта такого, як буває звичайно у дітей, коли вони починають от у школі вчити білоруську мову, і коли вони кажуть, що от на що мені ця білоруська мова, це кепська. Я думаю, що це все ж таки от від матері, тоє, що білоруську мову я сприйняла як школьний предмет, так само як русскую. Другий момент, це тоє, що у мене одна бабуля от з Берестейської області, вона розмовляла от на своїй такої от амаль поляшутській говорці. Друга бабуля у мене з Полоччини, і вона говорила на полоцькому діалекті. Мати з нами розмовляла по-російську з дітьми. І, в принципі, усі от гати, якби, мови, я їх поміж собою одрознювала, я розуміла, що це не одна і та ж мова. І вони поміж собою не блиталися, і в той же час вони всі були рівноправні, і всі мали право на існування. І, знову ж, я лічу, що це у ніякому сенсі заслуга мати, це те, що от білоруська мова, яка я прийшла, в принципі, зі школи, вона не була такою от ніякою чужою. А свідомо перейшла, от, скажімо, на білоруську мову, я вже досить дорослим, знову ж, у зрості, дякуючи Короткевичу і дякуючи такій ситуації у Полоцьку, коли я вже почала писати вірші і ходити на Полоцьке літературне об'єднання, зустрікалися, там розмовляли, і вони мені увесь час говорили, що треба вибрати мову, тому що нельга писати на двох мовах. У принципі, мені не зрозуміло, по великому рахунку, чому нельга, але, ну, коли вже на тое пішло, то я просто так визначилася у бок білоруської мови і, в принципі, там і засталася.
Калі ноч сляпає вандровниця, сярод білого дня притуліться, воздик радость тим, хто умовиться, навокол збереться, розчуліться. Як подиме торбу дорожную, як розкриє рукою стярожною, буде серцю, аб што пораніться, ось дик радость тим, хто застанеться. А калі, угледівших досвідкам, повязуть дорогой у катаних, ясних зорок срібні розсипи у вачок запаляться матових. Коли ночь сляпає вандровниця, сярод білого дня притуліться.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі па-ранейшаму Сергія Бламейка
і Сергей Шупа.
Вітаем усіх, хто настроіўся на нашы хвалі о 7:30 раніцы. Сёння сярод іншага мы гаворым пра паседжанне вышэйшага савету так званай саюзнай дзяржавы, падчас якога ў Маскве чакаецца сустрэча Дмітрыя Мядзведзева і Александра Лукашэнкі, і гутарым з госцем ранішняга эфіру намеснікам старшыні руху за свабоду Віктарам Карняенкам. Але спачатку я перадаю мікрафон Сергею Шупу.
Вакол свету за 100 секундаў.
Міністэрства абароны ЗША паведаміла, што ў Афганістане працягвае расці пагроза з боку сілаў, звязаных з рухам Талібан, і што кааліцыйным сілам не хапае вайсковых рэсурсаў для ўсталявання кантролю на поўдні краіны. У справаздачы Пентагону афганскі ўрад характарызуецца як адзін з найслабейшых урадаў свету з-за карупцыі, няўмелага кіравання і нястачы адукаваных кадраў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама абмеркаваў планы вываду амерыканскіх баявых частак з Іраку ў тэлефоннай размове з прэзідэнтам Іраку Джалалам Талабані і прэм'ер-міністрам Нуры Аль-Малікі. У размове Абама паўтарыў сваё абяцанне абмяркоўваць планы вываду войскаў з кіраўніцтвам Іраку. Днём раней Абама заявіў, што на працягу году з Іраку ў ЗША вернецца значная частка 140-тысячнага амерыканскага кантынгенту. Барак Абама паведаміў у інтэрв'ю тэлеканалу NBC, што з прычыны фінансавага крызісу яшчэ некалькі амерыканскіх банкаў могуць пацярпець крах з-за іх рызыкоўнай фінансавай палітыкі. Ён, аднак, адмовіўся сказаць, ці яго адміністрацыя мае намер стварыць адмысловую банкаўскую структуру, якая перакупіла маёмасць збанкрутаваных фінансавых установаў. Падчас выступу прэм'ер-міністра Кітаю Уэн Цзябао ў Кембрыджскім універсітэце ў Вялікай Брытаніі адзін з прысутных на знак пратэсту кінуў у яго чаравікам, які ўпаў за метр ад кітайскага прэм'ера. Парушальнік спакою свіснуў у свісток і закрычаў, як можа універсітэт прадавацца дыктатару, пасля чаго быў затрыманы універсітэцкай аховай. Кітайскія афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі не паведамілі пра змест інцыдэнту. Лібійскі лідар Муамар Кадафі быў абраны старшынём афрыканскага звязу, у які ўваходзяць 53 краіны кантыненту. Галасаванне праходзіла за зачыненымі дзвярыма на саміце кіраўнікоў афрыканскіх дзяржаваў у Адыс-Абебе. У сваёй інаўгурацыйнай прамове Кадафі паабяцаў праводзіць курс на збліжэнне афрыканскіх краінаў і на стварэнне злучаных штатаў Афрыкі. Старшынёўства ў афрыканскім звязе мае збольшага сімвалічны сэнс і раз на год мяняецца паводле прынцыпу ратацыі.
Сергей Шупа, «Вакол свету» за 100 секундов. Вы слухаете «Радио Свободу» у Менску 7.33. И зараз еще раз нагадаю темы сегодняшней программы. Сёння ў Маскве пройдзе паседжанне вышэйшага савету так званай саюзнай дзяржавы, падчас якога чакаецца сустрэча Дмітрыя Мядзведзева і Александра Лукашэнкі. Калінкавіцкія ўлады згадзіліся з прапановай ліквідатара Васіля Сіліверста паставіць помнік чарнобыльцам. Госць эфіру намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карняенка. Як ва ўмовах крызісу трымаецца беларускі парк высокіх тэхналогіяў? І пра надвор'е. Сёння ў Берасці -2.4, у горадні -3.5, у Віцебску і Магілёве -10.12, у Гомелі -4.6, у Менску 5.7 градусаў марозу. Па ўсёй краіне ясна, без ападкаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Менскі час 7:34. Сёння пачынаецца двухдзённы візіт у Маскву кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі. Ён возьме ўдзел у паседжанні вышэйшага савету саюзнай дзяржавы, а таксама ў самітах еўразійскай эканамічнай супольнасці і арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы, паведамляе Алес Дашчынскі.
Нагадаем, што пасяджэнне дзярсавету не адбылося 3 лістапада і было сарвана 1 снежня мінулага году. Тады сітуацыю пракаментавалі ў медыях абедзвюх краін ананімныя крыніцы ў кіраўніцтве, кожная з якіх абвінаваціла другі бок у хлусні і зрыве сустрэчы. Афіцыйны Мінск прапанаваў пашырыць рутынны парадак дня праектамі рашэння ў палітычнай, эканамічнай і вайсковай сферах, але Крэмль пагадзіўся толькі на рутыну. Нарэшце сёння ў Маскве плануецца абмеркаваць пытанні пераадолення на наступстваў усесветнага фінансава-эканамічнага крызісу на эканомікі Беларусі і Расіі. Канстытуцыйны акт і ўвядзенне адзінай валюты паводле кіраўніка прэсавай службы прэзідэнта Павла Лёгкага у парадку дня не значыцца.
Я знаю чётко, што павестка дня урегулірована. Ёсць общае паніманне таго, какой яна должна быць павестка і какія вопросы должны рассматриваться. Вопросы взаимной торговли, безусловно, будут обсуждаться. Совместная деятельность по противодействию финансовому кризису, а также вопросы, касающиеся развитию отношений в финансово-кредитной сфере.
Паводле палітолага Кирыла Коктыша, паседжанні адмяняліся за адсутнасці парадку дня. А цяпер у Беларусі атрымліваюцца нават нейкія новыя козыры ў размовах з Масквой.
Бо дагэтуль узаемазалежнасць Беларусі і Расіі была асіметрычнай. Расія залежала ад беларускіх нафтагазаправодаў, а Беларусь залежала ад расійскага рынку збыта. Але ж Расія пачала будаваць альтэрнатыўны нафтаправод і, канешне ж, магла зачыніць свой унутраны рынак, бо не вельмі была зацікаўлена беларуская прамысловая прадукцыя. Набывалася па палітычных матывах, але не за канкурэнтаздольнасць. Зараз крызіс зрабіў імпарт непрамальна дарагім і для Расіі, і для Беларусі. Імпарт падаражаў на 100% ўжо на 40% і будзе даражаць далей. Беларуская прадукцыя зноў апынулася вельмі канкурэнтаздольна. І зараз беларускі рэальны сектар, які захаваў частку сваіх магутнасцей, можа зараз якраз на гэтай крызі і даволі добра і развіцца. Расія была б зараз якраз у гэтым зацікаўлена, бо беларускі экспорт гэта будзе намнога танней, што можна было набываць за мяжой.
Паводле прэзідэнцкай прэс-службы на паседжанні будзе разгледжана таксама праграма узгодненых дзеянняў у галіне знешняй палітыкі саюзных дзяржаў. Напярэдадні Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю тэлеканалу Еўранюс, у якім казаў пра пацяпленне стасункаў з еўразвязам. Паводле Кирыла Коктыша, падчас дзярсавету не будзе вырашацца пытанне прызнання незалежнасці Абхазіі і паўднёвай Асетыі.
Беларусь не зацікаўлена пакуль псаваць свае адносіны з Еўропай, а такое прызнанне, канешне, прыпыніць развіццё па еўрапейскаму вектару Беларусі. Таму, канешне, беларускі прэзідэнт будзе чакаць. Расія даволі добра гэта разумее і таксама не будзе прасаваць нагоды прызнання паўднёвай Асетыі і Абхазіі, бо ёсць другія больш істотныя пытанні. Расія адразу задаволіць, што гэта астатнія пытанні будуць вырашаны. Пры гэтым не варта забывацца на тое, што падчас газавай крызы з Украіны Лукашэнка заняў вельмі празрыстую, адназначна прарасійскую пазіцыю. Такая падтрымка многа чаго вартая. І сапраўды яна вартая нават таго, каб пытанне прызнання непрызнаных рэспублік было неяк адкладзена на нейкі непэўны час.
Гэта было меркаванне палітолага Кирыла Коктыша. Я нагадаю слухачам, 30 студзеня ў Маскве кіраўнікі ўрадаў Беларусі і Расіі падпісалі план сумесных дзеянняў па пераадоленні наступстваў фінансавага крызісу. Паводле старшыні беларускага ўраду Сергея Сідорскага, гэты план дазволіць захаваць рынкі абедзвюх краін і супакоіць гаспадарнікаў ва ўмовах крызісу. Аднак просьба беларускага боку аб крэдыце памерам 100 мільярдаў расійскіх рублёў пакуль засталася непачутай. Вы слухаеце Радыё Свабоды. Зараз пра адну з нашых сённяшніх вечаровых перадачаў.
У сувязі з энергетычным крызісам кіраўніцтва Беларусі і Украіны ізноў загаварыла пра балтыйска-чарнаморскі палітычны вектар. І мала хто ведае, што аўтарам гэтай ідэі быў Антон Луцкевіч.
Там яшчэ была адна ідэя – злучыць Днепро і заходнюю дзвіну каналам. Плян злучаных штатаў ад Балтыйскага да Чорнага мора з'явіўся ў ліпені 16-го года.
Вольная студыя з удзелам Анатолія Сідарэвіча ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Недавно судья Ленинского района Менску Жулковская отмовила завести справу по скарзе Виктора Корнеенки супроть Министерства замежных справ, якое не выконывая постанову Комитету правов человека ААН об обновлении деятельности громадского объединения «Громадянские инициативы». Министерство замежных справ обязано сочить за выполнением Беларуси международных договоров. Имелось отказать у суде, чему «Громадянские инициативы» все еще под забороной. Однако суд вырешил допомогти министерству. Полгодины тому у нас на сувязі быў намеснік старшыні руху за свабоду, колішні кіраўнік грамадзянскіх ініцыятываў Віктар Карняенка. І я спытаўся ў яго, ці будзе ён далей дамагацца аднаўлення дзейнасці грамадзянскіх ініцыятываў, і калі так, дык якім, якімі сродкамі, якім будзе наступны крок.
Безумоўна, будзем. Гэта бюрократычны футбол цягнецца ўжо дастаткова даўно, нават там не з 2003 года. И тут термину давности нема, и будем выкарыстоўваць для того, каб аднавіць справедливость и, значит, наши порушенные правы, все магчымасці, у тым ліку магчыма и вот ствараемыя зараз новые пляцовки для дискуссий и так далей. Але канчаткова рашэнне может быть принято только тады, калі Беларусь долучится до Рады Европы, и можно будет выкарыстаць эффективные международные такие сродки, как, например, Европейский суд по правам человека, который принимает обовязковое для страны решение.
Недавно при администрации президента утворена громадская рада, куда увайшли представники шэрагу оппозиционных структур, у тым ліку и Александр Милинкевич. Вы наместник Милинкевича у руху за свободу. Питання, якое цяпер многіх цікавіць, у раду уключены асабіста Мілінкевіч або старшыня руху за свабоду. Гэта значыць, я пытаюся, ці будзе кіраўніцтва руху браць апасродкаваны ўдзел у працы згаданай рады?
Ну, прапанову мы атрымалі па тэлефоне, не зусім, што называецца афіцыйна, хаця службовага пасадоўца. Але, наколькі зразумеў Александр Мілінкевіч, прапанова атрымана рухам. І у бліжэйшыя выходныя дні збярэцца наша рада, гэта ёсць механізм прыняцця рашэнняў, і рашэнне будзе адпаведнае прынята. Асабіста я схіляюся да таго, што мы павінны прыняць такую прапанову і максімальна ўдзельнічаць на от те працэсы, якія зараз адбіваюцца. Нават калі з дапамогай гэтай рады мы выкраем, ну, сапраўдныя задумы, што называецца ўлады, і то это тата будзе карысць.
Спадар Віктор, вы вопытны палітык, колішні дэпутат парламенту СССР і намеснік старшыні Гомельскага гарсавету. Як бы вы ацанілі магчымасці беларускіх уладаў справіцца з крызісам і ці станем мы сведкамі нейкіх больш радыкальных зменаў беларускай уладзе з прычыны крызісу?
Я 3 гады папрацаваў у мясцовай уладзе, мне здаецца, дастаткова добра ведаю шмат каго, напрыклад, у Гомелі. Ведаеце, за гэтае дзесяцігоддзе апошняе вельмі сур'ёзныя змены ў характары службовых пасадоўцаў я заўважаю сёння. На жаль, яны сёння не схільны да нейкага праяўлення ініцыятываў. Яны запалоханы і працуюць на тое, каб чаго не здарылася. Думаю, што ў такім разбалансаваным унутраным стане будзе вельмі цяжка гэтым людзям працаваць у такі крытычны момант. Таму думаю, што далучэнне да працэсу нейкіх свежых сіл, ну, патрэбна як паветра. Без гэтага будзе вельмі цяжка спадзявацца на тое, што гэтыя людзі змогуць, будуць здольныя вырашыць вот гэтыя праблемы сур'ёзныя.
На сувязі ў Менску быў намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карняенка. Калінкавіцкі райвыканкам пагадзіўся на прапанову ліквідатараў усталяваць помнік ахвярам Чарнобыльскай катастрофы. Пра гэта інваліду другой групы ліквідатару Васілю Сіліверсту паведаміла намесніца старшыні райвыканкаму Алена Клічкоўская, расказвае Сергей Шупа.
Спадар Сіліверст асабіста з паўдзясятка разоў звяртаўся ва ўладныя структуры з прапановай усталяваць, калі не помнік, то хаця б нейкі памятны знак, які б нагадваў людзям пра страшную трагедыю. Як вайсковы ліквідатар Васіль Сіліверст дбаў найперш пра ўшанаванне памяці менавіта гэтай катэгорыі ахвярных людзей. Васіль і сам, будучы афіцэрам запасу, паўгода служыў і працаваў у 30-кіламетровай Чарнобыльскай зоне.
Тим, хто ще добре не продумав ці потрібна гета станція.
Паводле спадара Сіліверста, у Калінкавіцкім раёне на пачатак студзеня налічылася 1349 чарнобыльскіх ліквідатараў, з іх больш за палову інваліды. Помнік у Калінкавічах плануецца ўсталяваць у скверы ў мікрараёне Паўночны. На гэта райвыканкам выдаткаваў 100 мільёнаў рублёў. Самі чарнобыльцы плануюць у бліжэйшы час прапанаваць райвыканкамаўскай камісіі свой эскіз ахвярнага збудавання. Помнікі чарнобыльцам у раёне не рэдкасць. Здараюцца і казусы. У Рэчыцы, напрыклад, на тэрыторыі прамысловай зоны нафтавікоў усталявалі своеасаблівы помнік памерлым і жывым ліквідатарам. Апавядае чарнобыльскі ліквідатар Уладзімір Кошчынка, чыё імя таксама высечана на мемарыяле.
На атомной станции. По алфавиту переписали. Получается, когда люди приезжают, особенно когда дети приезжают, то конфликтная ситуация возникает часто, потому что дети говорят, папа, так ты же не помер, а почему тебе памятник стоит? Неоднозначно это, очень неоднозначно.
Гаварыў чарнобыльскі ліквідатар Уладзімір Кошчынка. Вы слухаеце Радыё Свабода у Менску 7:45, і зараз Сергей Шупа нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка ўвечары ў панядзелак прыляцеў у Маскву, каб сёння ўзяць удзел у паседжанні найвышэйшай дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы. На ім будуць разглядацца захады для пераадолення ўплыву сусветнага эканамічнага крызісу, прапановы аб пашырэнні беларуска-расейскага супрацоўніцтва, найперш у гандлёвай эканамічнай сферы, пытанні фінансаў і крэдытаў. У разліках кошту газу для Беларусі на 2009 год прадугледжанае яго паэтапнае паніжэнне з улікам сусветнага падзення цэнаў на нафту. Такія ўмовы ўтрымліваюцца ў дадатковым пагадненні да кантракту на пастаўку газу ў Беларусь у 2007-2011 годах, якое падпісалі «Газпром» і «Белтрансгаз». Пра гэта паведаміў 2 лютага тэлеканал ОНТ. Кошт прыроднага газу для Беларусі ў першым квартале стане вядомы ў лютым пасля падпісання акту паставак. У гэтым годзе яны павялічыцца на 22 мільярды кубаметраў. Паводле прагнозу Міністэрства эканомікі, з улікам усіх карэкціровак і кошту транзіту, цана для Беларусі складзе прыблізна 148 даляраў за 1000 кубаметраў газу, паведаміў ОНТ. Старшы пастар Менскай царквы «Новае жыццё» Вячаслаў Ганчарэнка звярнуўся да Александра Лукашэнкі з просьбай аб асабістай сустрэчы. Просьба выкладзеная ў лісце, накіравана на імя кіраўніка дзяржавы. 13 студзеня сёлета суддзя вышэйшага гаспадарчага суду Кацярына Караткевіч не задаволіла пазовы вернікаў аб прызнанні незаконным рашэнням Менгарвыканкаму ад 17 жніўня 2005 году аб пазбаўленні абшчыны зямлі і будынка па вуліцы Кавалёва 72.
Сергей Шупа, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці -2-4, у Горадні -3-5, у Віцебску і Магілёве -10-12, у Гомелі -4-6, у Менску 5-7 градусаў марозу. Па ўсёй краіне ясна, без ападкаў. Сур'ёзна пашкодзіўшы прамысловы сектар, сусветны крызіс абрынуўся на сферу высокіх тэхналогій. Істотна церпяць рэзідэнты парку высокіх тэхналогіяў, які беларускія ўлады падаюць як беларускую крэмніёвую даліну. Звальняюцца людзі, згортваюцца праграмы падтрымкі супрацоўнікаў, перад пагрозай застацца на галодным пайку апынуліся шматлікія праграмісты. Замежныя партнеры адмаўляюцца ад канкрэтных абавязкаў. Тэму даследаваў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Доследы свабоды.
За 3 гады існавання парку высокіх тэхналогій тут зарэгістравана больш за 60 кампаній-рэзідэнтаў, якія задаволюваюць патрэбы заказчыкаў у 35 краінах свету. Асноўную масу складаюць мясцовыя прадпрыемствы, якія скарысталіся рэдкай у беларускіх умовах магчымасцю пазбегнуць вялізнага падатковага цяжару. Аднак экспартаарыентаваныя прадпрыемствы пачалі імкліва губляць прыбыткі. Калі за студзень-верасень 2008 году аб'ём вытворчасці праграмнага забеспячэння павялічыўся на 83% у параўнанні з папярэднім годам, дасягнуўшы 76 мільёнаў даляраў, то сёлета паўтарыць подзвіг наўрад ці ўдасца. Правда, яшчэ пры канцы мінулага году дырэктар ПВТ Валерій Цапкала у інтэрв'ю афіцыйным СМІ выказаў меркаванне: беларуская IT-індустрыя зможа замацаваць свае пазіцыі ў свеце падчас крызісу. На ягоную думку, шанец атрымаюць перадусім тыя, хто дае больш танны, але якасны прадукт. Планавалася, што да канца 2008 году аб'ёмы творчасці і праграмнага забеспячэння дасягне 120 мільёнаў даляраў. Аднак планы давялося тэрмінова адкарэктаваць. Пра агульную сітуацыю расказвае Андрэй, менеджер адной з буйных менскіх IT-кампаній.
IT-кампаніі нашы беларускія, яны завязаны на зарубежных заказчыкаў. У зарубежных заказчыкаў денег рэдка не стала, поэтому, естественно, просто фізічнай возможности продолжать работу нет. Очень частый случай того, что в пятницу обсуждаешь планы там на месяц, на два, приходишь в понедельник, получаешь письмо, говорит: ребята, извините, но так получилось. Очень много идет сейчас сокращений, вплоть до 30%. Мы развивались последние несколько лет очень сильно. В итоге ценник стал практически европейский, качество услуг стало массовое. О качестве говорить не стоит.
Прадстаўнік IT-фірмы Анатоль Рубацкі дадае, што першымі капітулявалі дробныя замежныя кліенты, у якіх узніклі фінансавыя праблемы. Істотна адкарэктаваныя тэрміны плацяжоў. На думку суразмоўцы, наўрад ці ў дадзенай сітуацыі здольныя паправіць агульны стан рэчаў прэферэнцыі да і падатковыя льготы, якімі адміністрацыя парку заваблівае новых рэзідэнтаў. Цяперашнія ўмовы спрычыніліся да таго, што ў кроку ад парку шмат хто прыпыніў афармленне дакументаў на сяброўства ў ПВТ.
Не выполнілі па прошлому году план па інвестыцыям. У раёне 160 мільёнаў запрашывалось, а выполнілі толькі на 40%. Такія прад'яўляюцца требаванні, что мы просто их невыполнимыми посчитали. Объемы выручки просто огромные, которые сейчас на фоне этого кризиса нереально потянулись. Деятельность администрации парка проходит за счет резидентов. Не уплачивают налоги, а уплачивают в размере 1% от выручки. Чем больше выручка, тем больше на содержание парка направляется средств. Администрация заинтересована, чтобы выручка была побольше. Долгосрочные планы вообще не применяются, только краткосрочные.
ПВТ задумался, как с симбиоз науки и высоких софтовых технологий. Нездарма особливая роля у деятельности парку отводится Национальной академии наук. Старшыня назіральнай рады ПВТ, кіраўнік Акадэміі навук Міхаіл Мяснікович. Як расказваюць прадстаўнікі IT-кампаніі, ад новага году негатыўныя наступствы крызісу адчуваюцца на ўзроўні бонусаў, якімі паспяховыя фірмы рэкрутавалі новых супрацоўнікаў. Не пазбеглі згортвання праграмаў і самыя вядомыя кампаніі, у тым ліку першы рэзідэнт ПВТ, вытворча-гандлёвае прадпрыемства EPAM Systems.
Конкретно знаю, что из компании люди уволены, сокращается количество офисов, сократили программы всевозможной поддержки, бонусов всевозможных для работников компании, бесплатные абонементы, спортзал, кредитование, программы тоже раньше были, сейчас их уже нет. И поскольку впервые такая вещь неповторяемая, поэтому любой прогноз не может быть достоверным.
За три года існавання парку высоких технологий агульная колькасть задзейнічаных у вытворчасці программного забеспечения досягнула 6000 чалавек. У сярэдзіне мінулага году сярэдняя заробная плата супрацоўнікаў перавысіла 1000 даляраў і працягвала падвышацца. Аднак цяпер задача кіраўнікоў фірмаў-рэзідэнтаў утрымаць сітуацыю хоць бы на ранейшым узроўні. Пад пагрозай адтэрмінавання на нявызначаны тэрмін і ўзвядзення адміністрацыйнага і жылога комплексаў ПВТ у менскім мікрараёне Уручча. Права на забудову парку атрымала ірландская кампанія Lions Financial Solution Holdings. Аднак пакуль што стратэгічны інвестар не фарсіруе падзеі, што адтэрміноўвае лепшыя часы для ПВТ на неакрэсленую перспектыву.
Гэта было журналісцкае даследаванне Ігара Карняя, як сусветны крызіс адбіўся на парку высокіх тэхналогіяў. А зараз перанясемся на Магілёўшчыну. Наш магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагубаў падрыхтаваў агляд крызісных праяваў на Магілёўшчыне за апошнія 7 дзён.
На мінулым тыдні стала вядома, што кіраўніцтва магілёўскага заводу «Тэхнапрыбор» мае намер звольніць 130 работнікаў. Пра гэта паведаміў старшыня камітэту дзяржаўнага кантролю Беларусі Дзянон Ломаць. По кожной кандидатуры на звольнение повинно быть твердое обгрунтование, цитовали официальные крыницы попереджения спадара Ломатя. Это не одинное попереджение, якое огучил старшиня комитету Держконтролю. А вот для его чиновники и промысловики Могилевщины неощадно выкрыстовывают бюджетные сродки.
Обеспечить эффективное расходование бюджетных средств и использование государственного имущества. Установить жесткий контроль за каждой копейкой, за каждым гвоздем. Если должностные лица, органы местной власти, руководитель предприятия, предприятий не способны это делать, надо как можно быстрее назначать других.
На минулом тыдні стало відомо, запасы готовой продукции на складах предприятия у региону увеличились на 89 миллиардов рублей. Агульная сумма незапотребованной продукции теперь складая 556 миллиардов рублей. Больше за 94% готовой продукции находится на складах областного центра, и амаль 78% не продали бобруйские предприятия.
Задача номер один – снижение запасов готовой продукции на складах путем ее реализации. Жесткая экономия. Экономия в принципе во всем то, что касается денег.
Потребовал на минулом тыдні от своих подначаленных старшиня бобруйского гарвиконкому Дмитрий Бонахов. На минулом тыдні бобруйским чиновникам и промысловикам нагадали про коррупцию у ихних шерегах.
Какой отрасль не возьмет в городе Бобруйске, возникают проблемы. Должностные лица берут взятки. Имеются случаи, когда продукция продается по заниженным или по завышенным стоимости, и тем самым наносится вред предприятиям.
Констатовалося на посіджені бобруйського гарвиконкому. На минулому тижні критикували працю суддів. Поводле офіційної інформації, літось 12 з них були притягнуті до адміністраційної відповідальності за нездовольняючий розгляд громадянських справ. Про хибу судов регіону згадав представник Міністерства юстиції Білорусі.
Ми хотіли, щоб не було фактів необоснованого відмови в доступі громадян до правосуддя, щоб судові спори розрішались правильно, в встановлені строки. Судові рішення були убедительными и аргументированными по своей сути.
Могилевский политик Григор Костусь уличит, что поведомления официальных крыницов и выказывания чиновников только подтверждают нездатность выконавчей улады находить эффективные сродки, супредстоять наступствам сусветного кризису.
Система керования экономикой побудована на принципе отданности режиму. Керовники Розагарангу, разумеющие незворотность начавшихся процессов, просто выкористовывают свое службовое становище для особистого узбогачения. Система огульной повязанности дозволяет утримывать краину в выгляде особистой горчины. Судовые справы заводятся только на тех, кто порушает правила основания этой системы.
Говорил могилевский политик Григор Костусев.
Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимболів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
А зараз пісня «Знайди мене» у виконанні гурту «Еспіріт». На гэтым Радіо Свобода заканчивае сваю працу ў ефірі. З вами быў Сергей Абламейка. Наступная праграма Радіо Свобода па-беларуску выйдзе ў ефір а 18 гадзіне паводле менскага часу.